ongelma. Miten täydellisen hyvä ja kaikki valtias Jumala sallii pahuuden ja kärsimyksen? Miten ja miksi? Jokainen meistä on kokenut pahuutta ja kärsimystä. Miksi rakkaani kuoli ryöstössä? Miksi lapset sairastuvat todella tuskallisiin syöpiin? Miksi tsunami tappoi yli 200 000 ihmistä? Miksi maanjäristys tuhosi kaupungin? Miksi salama iski kotiimme? Onko sinulla ideoita tai arvauksia siitä, miksi hyvä Jumala sallisi näiden näennäisesti pahojen asioiden tapahtuvan? Jotkut ihmiset sanovat, etteivät voi uskoa Jumalaan tai ainakaan täydellisen hyvään ja kaikkivaltiaaseen Jumalaan, koska maailmassa on niin paljon turhaa pahuutta ja kärsimystä. Heille pahuuden ja kärsimyksen olemassaolo tarkoittaa, ettei Jumala voi olla sekä kaikkivaltias että täydellisen hyvä. Toisin sanoen, jos Jumala on täydellisen hyvä, hän haluaa poistaa pahan. Jos hän on kaikkivaltias, hän pystyy poistamaan pahan. Paha on kuitenkin olemassa, joten Jumala ei voi olla samaan aikaan kaikkivaltias ja täydellisen hyvä. Onko sinulla vastaus tähän näennäiseen ristiriitaan? Aloitetaan analysoimalla kahta edelliseen väitteeseen kätkettyä valtavaa oletusta. Eli mitä valtavia oletuksia tai vaihtoehtoisia uskomuksia sisältyy toteamukseen, että jos pahuutta ja kärsimystä on olemassa, Jumala ei voi olla sekä täydellisen hyvä että kaikki valtias? Ensimmäinen oletus on se, että tämä väitteen esittäjä olettaa, ettei pahan tahtoisuudelle ja kurjuudelle ole mitään hyvää tarkoitusta, vaan pahuus ja kärsimys ovat hyödyttömiä. Tämä väitteen esittäjä myös olettaa, että jos pahuuden ja kärsimyksen olemassaololle olisi hyviä syitä, hänen ymmärryksensä käsittäisi ne. Mutta tämä on kuin joku ilman mikroskooppia oleva väittäisi, ettei viruksia ole olemassa, koska hän ei näe niitä paljailla silmillään. Täten tämän väitteen esittäjän ajatusmaailmassa pahuuden ja kärsimyksen täytyy olla hyödyttömiä, koska ne näyttävät hänestä siltä, hyödyttömiltä. Ihminen, joka syyttää Jumalaa siitä, että hän ei ole joko täydellisen hyvä tai kaikkivaltias, luottaa sokeasti omiin älyllisiin kykyihinsä. Hänen oletuksensa saattavat olla oikeat, mutta kun olemme käsitelleet loppuun tämän aiheen, olet ehkä samaa mieltä siitä, että todisteiden paino on näitä oletuksia vastaan. Se, että pahuus ja kärsimys vaikuttavat jonkun mielestä hyödyttömiltä, ei tarkoita, että ne ovat sitä. Lääkärillä tai hammaslääkärillä käynti saattaa vaikuttaa hyödyttömältä koiran, lapsen tai joidenkin aikuistenkin mielestä, mutta tämä ei tee siitä sitä. Se, ettet itse näe hyvää syytä, miksi täydellisen hyvä ja kaikkivaltias Jumala sallisi pahuuden ja kärsimyksen, ei tarkoita, ettei syytä siihen ole. Itse asiassa pahuus ja kärsimys todistavat, että Jumala on olemassa. C.S. Lewis, joka kirjoitti muun muassa Narnian tarinat, oli aikoinaan ateisti. Hän myönsi alun perin torjuneensa Jumalan juuri elämän julmuuden vuoksi. C.S. Lewis oivalsi kuitenkin, että pahuuden ja kärsimyksen ongelma oli vieläkin hankalampi hänen ateismilleen kuin teismille, ja itse asiassa tarjosi paremman argumentin Jumalan olemassaolon puolesta kuin sitä vastaan. Eli C.S. Lewis oivalsi, että pahuus ja kärsimys itse asiassa todistavat Jumalan olemassaolon puolesta. Ja analysoidaan, miksi näin on. Melkein kaikki, joitain moraalinihilistejä lukuun ottamatta, myöntävät, että tässä maailmassa on pahuutta tai vääryyttä. Kansanmurhia, vainoa, luonnonkatastrofeja ja niin edelleen. Mutta mistä tämä vääryyden tietoisuus tulee? Mistä tiedätte, että jokin on väärin? Et nimittäin voi tietää jonkin olevan väärin, ellei tiedä, mikä on oikein. Et voi tietää, mikä on epäoikeudenmukaista, ellei tiedä, mikä on oikeudenmukaista. Tiedät ehkä autosi olevan hidas, mutta tiedät sen vain siksi, että tiedät, millainen nopea auto on. Ja jos olisit elänyt 100 vuotta sitten, olisit pitänyt nykyautoasi uskomattoman nopeana. Samoin, jos ajattelet, joko tietoisesti tai tiedostamattasi, että jokin voi olla väärin, vertaat moraalista vääryyttä johonkin absoluuttiseen standardiin, joka määrittelee, mikä on oikein. Tämä oli ongelma ateisti C.S. Lewisille. Jos kaikki on spontaanin ohjaamattoman evoluution tai vahvimpien selviytymisen tulosta, mikä silloin on väärin, kun vahvemmat tai ympäristöolosuhteet eliminoivat heikommat? Ihmiskuntahan kehittyy paremmaksi, kun vahvempien geenit selviytyvät ja voittavat heikompien geenit, kuten makroevoluution mukaan pitäisikin olla. Vuonna 1859 julkaistiin Darwinin kirja, joka tunnetaan yleisesti nimellä Lajien synty. Tässä teoksesta levisi usko spontaaniin ohjaamattomaan evoluutioon. Ja noin 30 vuotta myöhemmin Yhdysvallat aloitti pakkosteriolointiohjelmia, ja muita maita liittyi joukkoon seuraavien vuosikymmenien aikana. Saksalaiset pakkosteriloivat yli 400 000 ihmistä, etupäässä niin sanottuja heikkoälyisiä sekä kehitysvammaisia, kun taas esimerkiksi Kanadassa, Ruotsissa ja Sveitsissä oli pakkosterilointiohjelmia aina 1970- ja jopa 80-luvulle asti. Kristityt ajattelevat, tai ainakin heidän tulisi ajatella, että nämä pakkosterilointiohjelmat ovat väärin. Miksi? Koska he uskovat Jumalan tehneen ihmisen omaksi kuvakseen ja ihmisen olevan tästä syystä erityisen kunnioituksen arvoinen. Kristityt uskovat myös, että Jumala on antanut heille noudatettaviksi moraalisen lain, joka määrittelee, mikä on oikein ja mikä väärin. 2 Timoteus 3.16. Mutta millä perusteella evoluution, makroevoluution uskova ateisti voi syyttää toisia ateisteja pakkosteriloinneista? Mielenkiintoista kyllä, Darwinin kirjan koko nimi on lajien synty luonnollisen valinnan kautta, eli luonnon suosimien rotujen säilyminen taistelussa olemassaolosta. Huomasitko nimen loppuosan? Luonnon suosimien rotujen säilyminen taistelussa olemassaolosta. Siitähän makroevoluutiossa on kysymys. Ja edelleen, kuinka voisit evoluution uskovana ateistina todistaa toiselle makroevoluution uskovalle ateistille, että olisi väärin auttaa suosittuja rotuja taistelussa olemassaolosta? Et mitenkään. Voit ainoastaan vedota tunteisiisi. Mutta kun omat tunteesi ja jonkun toisen tunteet eroavat toisistaan, mikä lopullinen auktoriteetti päättää, kuka on oikeassa? Äläkä sano yleinen mielipide, koska yleinen mielipide on ollut perusteena miljoonien tappamiselle. C.S. Lewis oivalsi, että vaikka pahuus ja kärsimys saattavatkin olla haaste kristinuskolle, ne ovat vielä suurempi ongelma ja looginen ristiriita hänen ateistisessa maailmankatsomuksessaan. Ainoa keino elää johdonmukaisesti ateistisen maailmankatsomuksen mukaan on myöntää, ettei ole mitään moraalia, ei oikeaa eikä väärää. Kuten James Spiegel toteaa kirjassaan The Making of an Atheist, Augustinuksesta lähtien monet filosofit ovat sinnikkäästi kieltäneet, että etiikka olisi mahdollista ilman Jumalaa. Yksi tämän kannan vaikutusvaltaisimmista argumenteista on peräisin filosofi Immanuel Kantilta, joka väitti, ettei ilman Jumalaa voi olla todellista moraalista vastuuta. Näin siis James Spiegel. Ja Kant, Immanuel Kant, ei suinkaan ole yksin tämän mielipiteensä kanssa. Monet kuuluisimmista ateisteista myöntävät tämän. Tässä muutama esimerkki. Nietzsche sanoo seuraavasti. Vaatimukseni filosofille tunnetaan. Hän nouskoon hyvän ja pahan toiselle puolen ja jättäköön taakseen harhan moraalisesta tuomiosta. Tämä vaatimus seuraa oivalluksesta, jonka minä ensimmäisenä muotoilin, että ei ole olemassa lainkaan moraalisia tosiasioita. Moraali on vain joidenkin ilmiöiden tulkintaa, tarkemmin sanoen niiden väärin tulkintaa. Moraalisia arvioita ei tule koskaan ottaa kirjaimellisesti. Niin ymmärrettyinä ne ovat pelkkää järjettömyyttä. Richard Dawkins kommentoi seuraavasti. Havaitsemallamme maailmankaikkeudella on juuri ne ominaisuudet, joita meidän tulisikin odottaa, jos sen taustalla ei olisi mitään suunnittelua, ei mitään tarkoitusta, ei hyvää eikä pahaa, ei mitään muuta kuin sokeaa, armotonta, välinpitämättömyyttä. DNA ei tiedä eikä välitä, DNA vain on. Ateisti Bertrand Russell sanoo seuraavasti, että ihmisen tuottaneet syyt eivät ennakoineet saavuttamaansa päämäärää, että hänen alkuperänsä, kasvunsa, toiveensa, pelkonsa, rakkautensa ja uskonsa ovat vain sattumanvaraisten atomiyhdistelmien seurausta, että mikään palo, sankarillisuus, ajatuksen ja tunteen voimakkuus ei voi säilyttää yksilön elämää haudan tuolle puolen, että kaikkien aikojen raadanta, kaikki omistautuneisuus kaikki inspiraatio ja koko ihmisnerouden keskipäivän kirkkaus tulevat sammumaan aurinkokunnan kuollessa. Vain näihin totuuksiin tukeutuen, vain hellittämättömän epätoivon vakaalle perustalle voi tästä edes turvallisesti rakentaa sielun asuinsijan. Näin siis sanoo Bertrand Russell. Ja Richard Dawkins ymmärtää tämän sanoman vakavuuden, että tämä Bertrand Russellin teksti on jotenkin masentavaa. Mutta Dawkins vastaa seuraavasti. Se ei masenna minua, mutta jos se masentaa jotakuta toista, se on hänen ongelmansa. Ehkä tämä logiikka on syvästi pessimistinen. Maailmankaikkeus on karu, kylmä ja tyhjä. Entä sitten? Näin siis kommentoi Richard Dawkins tätä Bertrand Russellin masentavaa tekstiä. Mitkä ovat omat ajatuksesi näiden kuuluisien ateistifilosofien näkemyksistä? Jos olet ateisti ja sinulla on ongelma Jumalan suhteen, kärsimyksestä ja pahuudesta, vaikuttaa siltä, että et tiedostamattasi olekaan täysverinen ateisti. Tämä johtuu siitä, että olet saattanut lainata hyvän ja pahan käsitteen teistisestä maailmankatsomuksesta. Ehkä et olekaan niin täysiverinen ateisti, kuten saatoit luulla. Mutta mitä tulee pahuuteen ja kärsimykseen, se itse asiassa on perusteltu huolenaihe teistisestä näkökulmasta, ateismin vastakohta. Eli vaikka on vaikeaa esittää pahuutta ja kärsimystä ongelmana ateistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, teistisestä näkökulmasta se on helpompaa. Se voi ja sen pitäisikin saada meidät ajattelemaan luojan luonnetta. Sitä, millainen olemassa oleva Jumala oikein on. Mutta ennen kuin analysoimme Jumalan suhdetta pahuuteen ja kärsimykseen, meidän täytyy tehdä pohjatyötä vahvistamalla taustatietojamme Jumalasta. Kuten muistat, arvioitavannamme oleva väite on seuraava. Koska maailmassa on pahuutta ja kärsimystä, Jumala ei voi olla sekä kaikki valtias että täydellisen hyvä. Koska jos hän olisi kaikki valtias, hän ei sallisi pahuutta, ja jos hän olisi täydellisen hyvä ja kaikki valtias, hän ei sallisi pahuutta. Eli Jumala ei voi olla sekä kaikki valtias että täydellisen hyvä. Joko hän on kaikki valtias, mutta sallii pahuuden, koska hän ei ole täydellisen hyvä, tai hän on täydellisen hyvä ja pahuutta on olemassa, koska Jumala ei ole kaikki valtias. Joten tarkastellaan nyt ensimmäistä väitettä. Onko Jumala kaikki valtias? Mitkä ovat ajatuksesi tästä? Onko Jumala kaikki valtias vai ei? Ja miten perustelisit vastaustasi? Jumalaan viitataan joskus äärettömänä kaikki valtiana luojana, koska hän loi kaiken olemassa olevan. Riittävän perusteen periaatteen mukaan, voit googlettaa sen, mitä se tarkoittaa, riittävän perusteen periaatteen mukaan kaikella maailmankaikkeudessamme täytyy olla syy, tai kääntäen kaikki maailmankaikkeudessamme edellyttää luojan. Mikään ei siis voi syntyä itsestään, eikä maailmankaikkeudessamme mikään voi olla ääretön. Näin siis riittävän perusteen periaatteen mukaan, josta voit googlettaa lisätietoja. Ja edes maailmankaikkeuden itse maailman kaikkeuden ei tiedetä olevan ääretön, koska jopa sillä on lähtöpiste, alkuräjähdys ja laajenemisvauhti. Tälläkin hetkellä maailman kaikkeutemme laajenee koko ajan. Tässä vaiheessa monet usein kysyvät, jos kerran kaikki maailmankaikkeudessamme tarvitsee luojan, niin kuka sitten loi Jumalan? Ja tämä on ihan perusteltu kysymys. Miten tähän voisi vastata? Kuka loi Jumalan? Huomaa tärkeä yksityiskohta aiemmin mainitussa. Maailmankaikkeudessamme. Tämä on se yksityiskohta, maailmankaikkeudessamme. Kyllä, kaikki maailmankaikkeudessamme tarvitsee syyn tai luojan, ja mikään maailmankaikkeudessamme ei tiedetä olevan ääretöntä. Tämä siis tarkoittaa, että maailmankaikkeuden luojan, rajattoman ja äärettömän ensimmäisen syyn täytyy ylittää maailmankaikkeutemme rajat. Maailmankaikkeuden luojan täytyy siis olla sen ulkopuolella, ei sen rajoittama. Ja tässä on järkeä, kun mietit sitä. Jos Jumala loi maailmankaikkeuden, olisi ymmärrettävää, ettei hänen olemassaolonsa ole rajoittunut sen sisälle. Yhtä hyvin voisi edellyttää videopelien The Sims tai Grand Theft Auto suunnittelijan elävän tekemiensä pelien sisällä. Mutta ei tietenkään näiden videopelien luojat elä tekemiensä pelien sisällä, eikä myöskään maailmankaikkeutemme luoja elä oman luomuksensa sisällä tai sen ehdoilla. Hän voi elää itse luomansa ajan ja avaruuden ulkopuolella. Onko Jumala siis ääretön ja rajaton, niin tiedoiltaan kuin voimiltaan? Onko hän kaikki voima, kaikki voipa? Hän on. Jumala on kaikki voipa, ääretön ja rajaton. Mutta seuraava kysymys on, onko Jumala täydellisen hyvä? Koska okei, ehkä Jumala on ääretön ja rajaton ja kaikki voipa. Mutta ehkä pahuus on olemassa siksi, koska Jumala ei ole täydellisen hyvä. Eli mitä mieltä itse olet? Onko Jumala täydellisen hyvä? Vastaus on yksinkertaisempi kuin miltä se saattaa vaikuttaa. Ensin meidän täytyy kysyä itseltämme, kuka tai mikä määrittelee hyvän. Joku voi esimerkiksi ajatella eutanasian olevan hyvä joissakin tilanteissa. Ja joku toinen voi pitää samoissa olosuhteissa eutanasiaa pahana. Kuka siis päättää, mikä on hyvä tai paha? Kuka laatii säännöt? Pelin tekijä laatii säännöt. Meidän tapauksessamme maailmankaikkeuden luoja, ensimmäinen syy, kaiken olemassa olevan lähde päättää, mikä on oikein ja väärin. Hän on lopullinen tuomari ja auktoriteetti. Jos hän sanoo jonkin olevan hyvä tai paha, niin silloin se on riippumatta siitä, mitä mieltä me olemme. Sitä paitsi, kuka luulet olevasi väittämään vastaan äärettömälle olennolle, joka elää ajan ulkopuolella ja luo galakseja tyhjästä? Luuletko voivasi antaa hänelle oppitunnin hyvästä ja pahasta käyttämällä häneltä saamiasi aivoja? Sanoimme aiemmin, että äärettömän olennon täytyy olla ääretön kaikilla tavoilla, myös voimiltaan ja tiedoiltaan. Ajan ulkopuolella elävä ääretön olento tietäisi tyhjästä luomastaan maailmankaikkeudesta kaiken. Hän on kaiken lähde ja tekijä sekä myös kaiken luomuksensa liittyvään tiedon lähde. hänen täytyisi myös olla täydellinen. Koska täydellisyyskäsitteemme tulee häneltä, hän on sen lähde. Lisäksi, jos hän ei olisi täydellinen, hän olisi epätäydellinen, toisin sanoen rajallinen, mikä edelleen tarkoittaisi, ettei hän olisi ääretön. Jos ääretön ja rajaton olento olisi vajavainen millään tavalla, liittyisi se sitten täydellisyyteen, viisauteen, rakkauteen tai mihin muuhun tahansa, niin hän ei olisi enää rajaton, vaan rajallinen. Ja kuten aiemmin jo totesimme, Jumalamme, maailmankaikkeuden luoja, on kaikkivaltias ja ääretön. Näin ollen, kaiken edellisen valossa, koska hän on ääretön ja kaikkivoipa ja täydellinen kaikessa, hän on myös täydellisen hyvä ja täydellinen rakkaudessa, hyvyydessä, ihan kaikessa. Joten, kuten olemme jo todenneet, tämä ääretön ensimmäinen syy on olemassa, koska me olemme olemassa, maailmankaikkeutemme on olemassa, mikä puolestaan tarkoittaa, että luoja on olemassa. Ja hän on, kaiken edellisen valossa, kaikkivaltias ja myös täydellisen hyvä, ääretön, täydellinen. Joku saattaa kuitenkin väittää vastaan ja kysyä, miten voimme olla varmoja, että luoja on rajaton hyvyydessä eikä pahuudessa? Ja tuo on hyvä kysymys. Miten voit olla varma, että luoja on rajaton hyvyydessä eikä pahuudessa? Samalla tavalla kuin pimeys on valon puutetta ja reikä aineen puutetta, pahuus ei ole asia itsessään, vaan pikemminkin jonkin asian puute. Poista valo, niin jäljelle jää mitä? Pimeys. Poista hyvyys, niin jäljelle jää mitä? Pahuus. Ja jälleen kerran äärettömän, kaikkivoivan ja täydellisen olennon olisi mahdotonta olla missään suhteessa puutteellinen tai rappeutunut. Ja tämä on yksi seikka, jonka vuoksi tiedämme Jumalan olevan välttämättä hyvän eikä pahan. Joku saattaa kuitenkin väittää vastaan ja sanoa, hyvä on. Jos Jumala ei voi olla paha, miten pahuutta voi olla, jos Jumala loi kaiken? Loiko Jumala siis pahuuden ja kärsimyksen? Mitä mieltä olet? Ei luonut. Kuten aikaisemmin mainitsimme, pahuus ja kärsimys eivät ole asioita itsessään, vaan pikemminkin hyvän tai täydellisen asian puutteita tai rappeutumia. Voit esimerkiksi kärsiä haavasta kädessäsi, mutta haavaa ei voi olla ilman kättäsi. Tuo kivulias haava on kätesi ihannetilan vajavuus. Koi voi tehdä reijän paitaasi, mutta reikää ei voi olla ilman paitaa. Ei ole olemassa täysin koin syömää paitaa, koska silloin paita lakkaisi olemasta. Samoin voi tuntea surua rakkaan ihmisen kuoleman vuoksi, mutta surusi johtuu kuoleman aiheuttamasta rakkaasi ihannetilan rappiosta. Joku nyt saattaa väittää taas vastaan ja sanoa, hyvä on, Jumala ei luonut pahuutta ja kärsimystä, mutta ne ovat olemassa. Mistä se johtuu? Kysymys siis kuuluu, miksi Jumala antoi pahuuden ja kärsimyksen tulla maailmaan? Onko sinulla ajatuksia siitä? Vaikka ymmärrämme, etteivät pahuus ja kärsimys ole luotuja asioita, vaan täydellisyyden puutetta ihannetilan vajavuutta tai rappiota, on silti vaikea kieltää niiden olemassaoloa. Miksi täydellisen hyvä ja kaikki voipa Jumala sallii tämän? Skeptikko-filosofi Gottfried Wilhelm Leibniz sanoittaa tämän ongelman seuraavalla tavalla. Jos Jumala on paras kaikista mahdollisista asioista, hänen täytyy luoda paras kaikista mahdollisista maailmoista. Mutta tämä maailma ei ole paras kaikista mahdollisista maailmoista. Miten Jumala siis voi olla paras kaikista mahdollisista olennoista? Jos hän ei ole, niin Raamatun Jumalaa ei ole olemassa. Näin siis Gottfried Wilhelm Leibniz. Näetkö ongelmaa tässä hänen väitteessä? Erityisesti, mitä vaihtoehtoisia uskomuksia Leibniz näyttää hyväksymän täysin sokeasti? Hänen väitteensä edellyttää, että tiedät, ettei tämä maailma ole paras kaikista mahdollisista maailmoista. Mutta ensinnäkin, jos olet ateisti kuten Leibniz, mistä saat vertailupohjan, jonka mukaan edes määrittelet, mikä on hyvää tai huonoa, parempaa tai parasta? Ja toiseksi, mistä tiedät, ettei tämä maailma ole paras kaikista mahdollisista maailmoista? No, joku voisi sanoa, että synnitön maailma, jossa ei ole pahuutta eikä kärsimystä, olisi omaamme parempi. Toisin sanoen, miksei Jumala voinut luoda paratiisia, jossa olisimme valmiiksi vailla pahuutta ja kärsimystä? Miksi meidän täytyy kärsiä tässä kirotussa maailmassa ennen kuin voimme mennä taivaaseen tai paratiisiin? Ja tämä on varsin hyvä kysymys, jota varmasti monet kristitytkin ovat kysyneet itseltään. Onko sinulla vastaus tähän näennäiseen ongelmaan? Miksei Jumala voinut luoda paratiisia, jossa olisimme valmiiksi vailla pahuutta ja kärsimystä? Mahdollinen vastaus numero 1. Joitakin asioita ei voi luoda täydellisinä. Eli joitain asioita ei voi luoda suoraan parhaissa muodoissaan. Niihin vaaditaan kehitysprosessi. Toisin sanoen, paratiisi on päämäärä ja maailma on polku sinne. Joku tosin saattaa väittää vastaan ja sanoa, että kaiken pitäisi olla mahdollista kaikki voivalle Jumalalle. Mutta tämä ei kuitenkaan ole niin. Kaikki ei ole mahdollista kaikki voivalle Jumalallekaan. Jumala ei esimerkiksi kykene sisäisesti ristiriitaisiin tekoihin, kuten valehteluun, koska silloin täydellinen olento ei olisikaan täydellinen. Jumala ei myöskään voi luoda niin suurta kiveä, ettei hän jaksaisi nostaa sitä, koska rajaton olento, Jumala, on aina voimakkaampi kuin mikään hänestä riippuvainen tai johdannainen, mikään hänen luomansa. Jumala on aina voimakkaampi. Samoin joitakin asioita ei voi luoda suoraan, koska se olisi loogisesti mahdotonta, kuten esimerkiksi nelikulmaisen kolmion luominen. Se nyt vaan on loogisesti mahdotonta luoda nelikulmaista kolmiota. Samaan tyyliin ihmisen luonne kehittyy vain vaikeiden aikojen saatossa. Keksit todennäköisesti omastakin elämästäsi joitain esimerkkejä asioista tai ajoista, jolloin vaikea tilanne muokkasi sinusta paremman ihmisen. Kuten Geisler, Norman Geisler toteaa kirjassaan If God, Why Evil, ei ole rohkeutta ilman vaaraa, ei luonnetta ilman vastoinkäymisiä, ei kärsivällisyyttä ilman koettelemuksia, ei tulosta ilman vaivannäköä, ei anteeksiantoa ilman syntiä. Täten maailma, jossa syntiin lankeemusta ei koskaan olisi tapahtunut, ei olisi paras mahdollinen maailma. Paras maailma olisi sellainen, jossa ihmiset tekivät syntiä, mutta Jumala siitä huolimatta sai aikaan suuremman hyvän sallimalla sen ja antamalla sen jälkeen heille anteeksi. Vain tässä maailmassa voidaan saavuttaa korkeammat hyveet, kuten rohkeus, kärsivällisyys, luonne ja anteeksianto. Tämä meidän maailmamme ei ehkä ole paras mahdollinen maailma, joka voisi olla olemassa juuri tällä hetkellä. Mutta se saattaa olla paras siinä tapauksessa, että tavoitteena on paras ikuisuus. Muista, ettei Jumala voi luoda nelikulmaista kolmiota tai yksipäistä tikkua, ja jotkut asiat vaativat prosessin parasta tulosta varten. Lisäksi ikuisuuteen verrattuna tämä elämä on vain silmänräpäys. Tämä oli siis mahdollinen vastaus numero 1 siihen, että miksi Jumala antoi pahuuden ja kärsimyksen tulla maailmaan. Mahdollinen vastaus numero 2 on se, että väliaikainen kärsimys mahdollistaa suuremman nautinnon ikuisuudessa. Toisin sanoen, maan päällä kulkeminen ennen taivaaseen pääsyä auttaa meitä arvostamaan taivasta enemmän. Kuten toinen korintilaiskirje 4.17 toteaa, tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Ihmiselämässämmekin yleensä arvostamme jotakin paljon enemmän, jos meidän on täytynyt rehkiä jonkin eteen, sen sijaan, että se olisi vain annettu meille. Miksei tämä sama pätisi taivaaseen? Tässä on toinen näkökulma. Tiedämme, ettei taivaassa ole pahuutta tai kärsimystä, mutta ehkä synnin salliminen maan päällä oli Jumalalle paras tapa päästä tuohon tavoitteeseen. Sitten, kun näimme ja koimme synnin kauhut epätäydellisen maailman, voimme täysillä nauttia paikasta, jossa hyvä vallitsee ja paha ja kurjuus ja kärsimys on mahdotonta. Kysymys sinulle. Oletko koskaan nähnyt unta, jossa rakastamasi ihminen kuoli ja herätessäsi ymmärsit sen olleen vain unta? Jos sinulle on käynyt näin, niin varmasti arvostit tuota ihmistä enemmän tuon unen jälkeen. Ja kenties tämä sama pätee taivaaseen ja maahan. Maan päällä koemme täydellisyyden puutteen. Jokainen meistä yrittää turhaan tavoitella täydellisyyttä elämässään, mutta kukaan meistä ei onnistu siinä. Jokaisen elämä on kurjaa joinakin päivinä, ja jos joku väittää vastaan, väitän hänen valehtelevan. Jopa maailman rikkaimmat ihmiset, joilla näyttää olevan kaikkea, tekevät itse murhia. Olet varmaankin monesti ajatellut, etenkin nuorempina vuosinasi, että heti kun saat puolison, unelmisi talon tai auton tai työpaikan tai rahaa, elämäsi on suurenmoista ja loistavaa. Mutta kun saat tuon puolison, talon tai auton tai työpaikan tai rahaa, huomaat muutaman kuukauden päästä onnellisuutesi palanneen entiselle tasolleen ja olevan kaukana täydellisestä. Eläessämme tässä epätäydellisessä maailmassa voimme kaivata lopullista onnea ja täydellisyyttä, ja sen seurauksena, koska meillä on tämä kaipuu, osaamme sitten arvostaa sitä enemmän ikuisuudessa. Osaamme arvostaa sitä ikuisuuden täydellisyyttä. Aivan hieman samaan tapaan kuin köyhyyteen syntynyt ihminen saattaa arvostaa ylellistä elämää enemmän kuin toinen, joka syntyi rikkaana eikä koskaan kärsinyt puutetta. Saatat tietenkin sanoa, ettei tämänhetkinen tuska ole ikuisuudessa saatavan ylimääräisen nautinnon arvoista. Mutta voit sanoa niin ainoastaan silloin, jos tiedät tarkalleen, millaista ikuisuudessa on, mutta tuskinpa tiedät sitä. Edelliset esimerkit ovat siis joitakin mahdollisia selityksiä sille, miksi Jumala saattaisi sallia pahuuden ja kärsimyksen. Ne voivat olla oikeita selityksiä, tai ne voivat olla vääriä, mutta tämä asian ydin on se, että voi olla hyviä syitä, miksi Jumala antaisi pahuuden ja kärsimyksen syntyä ja sitten lopettaa ne, kun paras mahdollinen ikuisuuden tavoite on saavutettu. Jotkut voivat väittää vastaan sanomalla, että Jumala käyttää moraalisesti väärää etiikkaa, jossa tarkoitus pyhittää keinot. Heidän tulee muistaa tärkeä seikka. Jumala ei tuota eikä hyväksy pahuutta saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. Hän vain sallii sen, aivan kuten hyvät vanhemmat saattavat sallia lastensa ottavan joitakin riskejä tai tekevän huonoja päätöksiä heidän neuvojensa vastaisesti. Hyvätkin vanhemmat sallivat tämän. Ja Raamatun Jumala ei ole välinpitämätön pahuutta ja kärsimystä kohtaan. Raamatussa on hyviä uutisia kaikille, jotka ovat koskaan kärsineet. Oletko sinä kärsinyt elämässäsi? Raamatussa on hyviä uutisia sinulle. Se kertoo, että Jumala suhtautuu kärsimykseemme niin vakavasti, että hän tuli tämän maan päälle kärsimään puolestamme, antaakseen meille mahdollisuuden ikuiseen voittoon kaikesta kärsimyksestä ja pahasta. Niin kauheita, kun tämän lyhyen elämän tuskat ovatkaan, Raamattu sanoo, että pahempi kohtalo odottaa niitä, jotka kuolevat antamatta elämäänsä Jumalalle. Yksi Jumalan täydellisistä ominaisuuksista on oikeudenmukaisuus. Siksi Jumalalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tuomita jokainen ihminen jokaisesta tämän tekemästä synnistä. Muuten hän ei olisi täydellisen oikeudenmukainen. Mutta koska Jumala on täydellinen armossa ja rakkaudessa, hän tuli kuitenkin vapaaehtoisesti maan päälle kärsimään rangaistuksen, joka olisi langennut meille. Jumala on oikeudenmukaisuus, mutta Jeesuksena hän otti ihmisen muodon, eli synnittömän elämän, ja pystyi tarjoamaan itsensä viattomaksi sijaiskärsijäksi alistuakseen täydelliselle oikeudenmukaisuudelle meidän puolestamme. Hän koki helvetin meidän puolestamme. Kun joku, joka on rukoillut Jumalaa, katunut syntejään, tehnyt parannuksen ja alistanut elämänsä Jumalan herruuden alle, kohtaa hänet tuomiopäivänä, tapahtuu jotakin mahtavaa. Silloin otetaan esille kirja, johon kaikki hänen syntinsä on merkitty. Saatat nyt kysyä, miten tämä on mahtava juttu, mutta minä kerron, kun tuo kirja avataan, missä kaikki sinun syntisi on, sen sisällä on kuitti. Ja tässä kuitissa lukee, maksettu kokonaan. Ja sen on allekirjoittanut Jeesus Kristus omalla verellään. Tämä on vertauskuva. En tiedä, onko siellä todella kirje ja kuitti, mutta ymmärrät idean. Seuraavat kolme jaetta, jotka ovat profetia Jeesuksesta, ovat Jesajan kirjasta. joka ei kristittyjenkin mukaan kirjoitettiin yli 500 vuotta ennen Jeesusta. Myös ei-kristittyjen mukaan tämä teksti on kirjoitettu yli 500 vuotta ennen Jeesusta. Kuuntele tarkkaavaisesti. Jesaja 53:3-5. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Kirjoitettu yli 500 vuotta ennen Jeesusta. Tässä olemme kerranneet nyt niin paljon asioita ja materiaalia, että teen muutaman minuutin lyhyen yhteenvedon, jotta kaikki nämä asiat ovat sitten tuoreesti mielessäsi tallella. Eli yhteenveto. Täydellisen hyvä ja kaikkivaltias Jumala sallii hetkellisen pahuuden ja kärsimyksen maailmassa varmistaakseen parhaan lopputuloksen. Riittävän syyn periaatteen mukaan kaikella maailmankaikkeudessa on oltava syy, eikä mikään synny itsestään. Tämän mukaan maailmankaikkeuden luojan, rajattoman ja äärettömän ensimmäisen syyn täytyy ylittää maailmankaikkeutemme rajat. Hänen täytyy elää sen ulkopuolella rajoittumatta luomukseensa tai luomansa aikaan. Saimme myös selville, että rajattoman ja äärettömän olennon täytyy olla täydellinen kaikessa. Mukaan lukien tiedossa, voimassa, hyvyydessä ja rakkaudessa, koska muuten hän olisi rajallinen. Hän ei kuitenkaan ole rajaton pahuudessa, koska pahuus on vain hyvyyden puutetta. Rajattomalta ja äärettömältä olennolta ei voi puuttua mitään. Jumala ei myöskään luonut pahuutta, koska se ei ole asia itsessään, vaan pikemminkin ihannetilan vajavaisuutta tai rappiota. Mutta vaikuttaa siltä, että Jumala salli tämän rappion tapahtua, koska kärsimys ja pahuus ovat olemassa. Yksi mahdollinen syy sille, miksi Jumala sallii pahuuden ja kärsimyksen, on se, että jotkut asiat, kuten kärsivällisyys, luonne, anteeksianto, voivat syntyä vain prosessin kautta, ja siksi on mahdollista, että Jumala sallii pahuuden ja kärsimyksen saadakseen aikaan parhaan mahdollisen ikuisuuden. Kaikki tietävä Jumala tietää, miten kaikki päättyy. Täydellisen hyvä Jumala tahtoo saattaa kaikki asiat hyvään päätökseen. Siksi kaikki asiat, mukaan lukien kaikki kärsimys, jota emme ymmärrä, tulevat päättymään hyvin, ellei tässä elämässä, niin sitten seuraavassa. Lyhyesti sanottuna, näennäisesti huonoja asioita tapahtuu näennäisesti hyville ihmisille. Hyvä loppu on kuitenkin taattu sinulle, jos olet pyytänyt syntejäsi Jumalalta anteeksi, tehnyt parannuksen ja asettanut Jeesuksen elämäsi Herraksi. Lisäksi, jos olet tässä ryhmässä, sinulle tapahtuvat pahat asiat toimivat ikuiseksi hyödyksesi rakastavan Jumalan äärettömän viisauden kautta. Roomalaiskirje 8:28. Tämä Jumala ottaa kärsimyksemme niin vakavasti, että kärsi itse puolestamme. Kuten Paavali sanoo, tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. 2 Korintilaiskirje 4:17. Jumala siunatkoon sinua, rakas kuuntelija. Lähteet. Tein tämän kirjoituksen opiskeluoppaaksi pienryhmälleni lukiessamme ja käsitellessämme toista lukua Tim Kellerin kirjassa Reason of God, Believe in an Age of Skepticism. Esitetyn tiedon päälähteet olivat seuraavat kolme kirjaa, joita suosittelen lämpimästi kaikille, jotka haluavat tutkia tätä aihetta jopa syvemmin. If God, Why Evil? Kirjoittanut Norman Geisler. The Making of an Atheist, How Immorality Leads to Unbelief? Kirjoittanut James Spiegel. Reason for God, Believe in an Age of Skepticism? Kirjoittanut Timothy Keller. Voit vapaasti käyttää ja jakaa tätä resurssia, mutta ole ystävällinen ja laita linkki takaisin sivulle maallikkosaarnaaja.com. Ja sivustolla www.maallikkosaarnaaja.com löydät myös paljon muuta materiaalia, saarnoja ja artikkeleita.